urakoze Edi, nashaka ubwa mbere nifatanye n'abandi barundi kugira ngo mboze umuryango wa Nyenicubahiro Perezida Nkurunziza, umuryango wiwe w'amaraso, umuryango wa politiki hamwe n'abandi barundi rigitegekanijwe ry'ibwirizwa nshingiro nk'uko ryatowe mu 2018. Ariko iryo bwirizwa nshingiro naho ridategekanya ibica biba iyo umukuru w'igihugu yitabye Imana hari uwundi amaze gutorwa, yakize ukuntu ritegekanya uburyo bwo gusubiriza urwego rw'umukuru w'igihugu. Ivuga rero ko iyo umukuru w'igihugu yitabye Imana canke yatanze imihoho canke hari izindi mbuzimu buzagu kubandanya akora akazi yahora akora, bivugwa yuko umukuru w'inama nshingamateka niwe aca amusubirira by'agateganyo zo gusubirira by'ifata kibanza. Icyo gihe n'igihe ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iba yamaze kwemeza yuko urwego rw'umukuru w'igihugu iyo ntebe ata muntu ayifise. Ubu rero ikintu navuga kitari gitegekanijwe ni uko hatategekanijwe igihe hari umukuru w'igihugu ari yatowe mugabo atari bwimikwe. Ariko ibyo rero je nibaza yuko umuntu ashobora gupfa gukoresha iyo ngingo y'121 sentare ibyejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yosoma itegeko uko nyene, hanyuma umukuru w'inama nshingamateka akaba ariwe barafata iyo ntebe. Mu bisanzwe inzego zifata kibanza muri icyo gihe usanga zifise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere ni uko tuza gusubiza by'agateganyo ku kwego k'umukuru w'igihugu kugira ngo igihugu kigire ubukiramutswa, ariko intumbero ya kabiri nayo ni yuko hategerezwa gutunganywa amatora kugira ngo abanyagihugu bitorere ubusubirira umukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero turimwo murabona amatora yahejeje kuba, urumva ntawovuga ngo uwo mukuru w'inama nshingamateka yo barafata by'agateganyo yocasubira guhamagaza amatora. Ivyo nta ifise ifatiro rya ifite ishingiro. Icyo nibaza gusa ni uko kugira ngo nyene igihugu kigire ubukiramutswa imbere yuko inzego zavuye mu matora zija zitangura akazi, nibaza yuko yofata umukuru w'inama nshingamateka yofata icyo kibanza mugabo akagifata umwanya mutoyi ukenewe kugira ngo batunganye bategure iyi mikwa y'umukuru mushasha.
Hanyuma se ari icyo itegeko rivuga ku gihe uwo musimbura agomba kutarenza yatangiye gukora ku kazi?
Ubuye turi mu gihe hari umukuru w'igihugu yatowe yamaze kwemezwa na sentare igihe kubahiriza ibwirizwa shingiro, naho nyine mvuga nti uwo mwanya w'ifata kibanza uwo mwanya mutoyi kugira ngo bategure iyi mikwa giwe.
Hari n'abandi bibaza niba umukuru w'igihugu yarahizwa mbere yuko abagize inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka batararahira, dore ko amatora y'abasenateri yo ataranaba.
Eko ubuye je nibaza yuko turi mu bihe bidasanzwe. Iyo turi mu bihe bidasanzwe rero hari inzego zisanzwe zihari, inzego z'inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka zirahasanzwe zisanzwe zihari, kandi hariho ingingo imwe yo mu ibwirizwa shingiro ihenze urengana 288 ivuga ko izo nzego zibandanya zikora gushikaho izindi zizokwimikirwa zizofatira amabanga. Urumva rero urwego hari urwego rumwe ruvuze ni urwego rw'umukuru w'igihugu. Urwo rwego rero nirwo baba bariko barasubiriza. Je nibaza rero ko na kimwe cobuza yuko umukuru w'igihugu arahira imbere y'izo nzego zihasanzwe.
Profeseri Pacifique Manirakiza, umwarimu by'amategeko muri kaminuza ya Ottawa, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.